jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të edicionit veçojmë. Diplomatë të Bashkimit Evropian shprehin keqardhje për refuzimin e planit 6 pikësh nga ana e Prishtinës zyrtare. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajri Edin Kuçi për shkaqet e refuzimit të planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara thotë:
"Propozimi 6 pikësh ka pike esenciale që nuk përputhet me zhvillimet juridike dhe politike në Kosovë, e as më pak nuk e garanton sistemin unik të funksionimit në Kosovë."
Ka vazhduar greva 11 deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë. Barack Obama mund të anulojë disa vendime të administratës Bush. Evropa sot ka shënuar 90 vjetorin e përfundimit të luftës së parë botërore. Për këto dhe zhvillime tjera më osish në vazhdim të edicionit. Siç dëgjuat në hapje, në Bashkimin Evropian shprehet keqardhje për refuzimin që kosovarët i bënë mbrëmë planit 6 pikësh. Megjithatë, Brukseli zyrtar vazhdon të mbetet konfuz në qëndrimin e vet, duke theksuar se mosmarrveshjet janë ndërmjet Prishtinës dhe OKB-s dhe jo ndërmjet Bashkimit Evropian. Nga Brukseli raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Disa diplomatë të Bashkimit Evropian kanë shprehur keqardhje për refuzimin që institucionet e Kosovës i kanë bërë propozimit të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, që do të mundësonte sipas tyre dislokimin e qetë dhe me pajtim të serbëve të Euleksit në tërë territorin e Kosovës. Mirë po, zyrtarët në BE nuk dëshirojnë të japin hollësi se cili është qëndrimi i Bashkimit Evropian për këtë, pasi që mbrëm vetë ministri jashtëm i Francës, Bernard Kouchner, donte të lente përshtypjen se kjo është një çështje në mes të Kombeve të Bashkuara dhe Beogradit dhe Kombeve të Bashkuara dhe Prishtinës, e në të cilën Bashkimi Evropian nuk ka ndonjë rol, pos që është i gatshëm që të fillojë dislokimin vjetor. Zyrtarët në BE pohojnë se Beogradi pak a shumë ka pranuar kushtet e Kombeve të Bashkuara, ndërsa tash do të punohet për të përfituar edhe pajtimin e Kosovës. Disa ministra kanë thënë edhe dje se është për keqardhje pse kosovarët po e refuzojnë këtë. Ministri francez për çështje evropiane Jean-Pierre Jouyet ka thënë se kosovarët do të mbajnë përgjegjësi për vendimin që kanë marrë, ndërsa ai nuk ka dhënë hollësi po ashtu lidhur me qëndrimin zyrtar të Bashkimit Evropian. Në BE nuk dëshirojnë të pranojnë se edhe dasit brenda vetë vendeve të Bashkimit Evropian kanë bërë që problemi i vendosjes e Euleksit të jetë më i madh se sa që ishte parashikuar më parë. Mirpo ende nuk ka përgjigje nëse Euleksi do të insistojë që të dislokohet në tërë territorin e Kosovës në muajin dhjetor, edhe nëse deri atëherë nuk do të ketë një pajtim në mes të palëve. Sido që të jetë, në Bruksel pohojnë se do të vazhdohet dialogu, si thonë ata, me të gjitha palët dhe se shpresojnë se deri në fund të kësaj jave mund të ketë edhe një rezultat për këtë. Sipas disa diplomatëve të vendeve të BE-s që janë edhe vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit, refuzimi kosovar ka qenë shkas për shtyrjen e debatit në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që ishte parashikuar për sot, dhe tash nëse do të ketë ndonjë kthes në dialog, do të mund të zhvillohet në fund të kësaj jave. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Prishtina zyrtare ka refuzuar planin 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara pasi ka pika esenciale që nuk përputhen me zhvillimet politike dhe juridike në vend, thot në intervistën për programin ton zëvendës kryeministri i Kosovës Hajri Edin Kuçi. Ai vlerëson se për këtë çështje nuk mund të ketë përkeqësim të raporteve ndërmjet faktorit vendor dhe atij ndërkombëtar, pasi që mundësia bisedimeve është e hapur. Me zotin Kuçi ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevsi.
Zoti Kuçi, Prishtina zyrtare ka refuzuar planin 6 pikësh të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Çfarë pritet pas kësaj?
Ne kemi analizuar me kujdes këtë ditë, kemi diskutuar me përfaqësuesit të Unionit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kemi ardhur në një përfundim se propozimi 6 pikësh ka pika esenciale që nuk përputhet me zhvillimet juridike dhe politike në Kosovë, e as më pak nuk e garanton sistemin unik të funksionimit në Kosovë, dhe si rezultat i kësaj kemi reaguar, po duhet them nuk kem pranuar ato pika dhe kemi ofruar propozimet tona, ne jemi të hapur për dialog, kjo nuk nënkupton që kemi mohuar të drejtin e bisedave të mëtejme, sikurse ne do t'i bëjmë të gjitha arvatjet e duhura që të shtrim autoritetin e Oleksit në Kosovë.
A mund të ketë ndonjë ndryshim deri të premten për kur edhe është paralajmëruar edhe mbledhja e Këshillit të Sigurimit?
Pale Kosovës i ka dhënë propozimet e veta, propozimet janë përputhje me ndryshimet që kanë ndodhur në Kosovë, do të thotë si shtet sovran dhe i pavarur. Ajo që duhet të theksojë është edhe kushtetuta e Kosovës është kompromis, edhe dokumenti i presidentit Atisari ka qenë kompromis, edhe mendoj që kompromis mbi kompromiset nuk do të ketë. Mendoj që presioni duhet të jetë në palën e Serbisë, që spaku të mos bëjë veprime destruktive në territorin e Kosovës.
A ka gjasë për tensionim raportësh midis jush dhe faktorëve ndërkombëtarë që ka qenë i përfshirë në arritjen e një marrëveshje të tillë?
Jo, përkundërzi, kemi pasur bisedime të hapta, kemi pasur argumentim të qëndrimeve tona, natyrisht që argumentimet shpeshherë nuk janë në përputhje të plota me qëndrimet e njëri tjetrit, por qëllimi ka qenë i përbashkët. Edhe Bashkia Ndërkombëtare e Kosovës ka një qëndrim dhe një qëllim, si të zbatohet misioni i Oleksit në tërë territorin e Kosovës, si të sundoj rendi dhe ligji. Ndërsa ka të tjerë që dëshirojnë që Kosova mos sundoj rendi dhe ligji, dhe të mos sundoj edhe kuptimin hierarkik dhe institucional dhe funksional pavarësia e Kosovës. Mendoj që e drejta është në anën tonë dhe ne do të punojmë ngushtë me faktorët ndërkombëtar që të arrijmë të gjitha standardet e një shteti. Mendoj që Serbia shumë hapur po e pretendon prekjen e statusit politik të Kosovës dhe tërësisë territoriale duke tentuar që të pengoj edhe funksionimin demokratik të institucioneve tona në tërë territorin. Unë do të them që burimi i krizës në Ballkan për mbi 2 dekada ka qenë në Serbi dhe fatkesisht po mbetet edhe sot kësaj dite.
Në këtë drejtim, kur mendoni se do të mund të shtrihet misioni i Oleksit në gjithë Kosovën?
Qëllimi ynë ka qenë që ky mision të jetë sa më shpejt që është e mundur, dhe më së largu në fillim të vitit 2009. Arsye kryesore është që një pjesë e Kosovës ku nuk sundon e Oleksin, nuk është rjetë plot autoriteteve tona, fatkesisht po sundon kontrabanda, po sundon krimi organizuar, dhe në një ose mënyrë tjetër me pengimi që po e bën për shtrirjen e autoritetit të institucioneve tona dhe të Oleksit, Serbia po e stimulon krimin organizuar dhe kontrabandën në atë pjesë Kosovës apo në një mënyrë të rajonit. Unë duhet besoj që ne do të punojmë ngushtë me faktorë ndërkombëtar, do ta shtrim autoritetin tonë, jemi të bindur që duhet ta bëjmë gjë të tillë, i dim përgjegjësitë tona, por gjithmonë do të jemi të kujdesshëm që veprimet tona të jenë plotësisht të koordinuara me faktorë ndërkombëtar.
Bisedën me zëvendës kryeministrin e Kosovës Hajreddin Kuqi në formë integrale mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Shtrirja e Euleksit nuk mund të bazohet në asnjë marrëveshje që anashkalon pakun e Ahtisarit dhe kushtetutën e Kosovës dhe si të tilla këto propozim marrëveshje nuk do të negociohen, thon përfaqësuesit e institucioneve dhe partive politike në Kosovë. Ndërkohë që përfaqësuesit e komunitetit serbe nuk e pranojnë fare Euleksin, qoftë edhe neutral ndaj statusit dhe e kërkojnë një mision të ri ndërkombëtar. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Zia Dingashi.
Zëvendës i presidentit të Kosovës, Gjavit Beqiri, thotë se Kosova mbetet e hapur për të vazhduar bisedimet me përfaqësuesit ndërkombëtar për shtrirjen e Euleksit, por duke respektuar kushtetutën e Kosovës dhe sovranitetin e saj.
Bisedimet natyrisht që do të ketë edhe në të ardhmen, mirë po më vërtet ky është limiti për të cilët institucionet dhe qytetarët e Republikës së Kosovës nuk mund të kapërcejnë, për shkak se prekët esencialisht funksionaliteti i shtetit të Kosovës madje edhe çështjet që kanë të bëjnë me suverenitetin.
Zëvendësi Beqiri thotë se pozicioni i Kosovës nuk do të ndryshojë përderisa marrëveshjet e propozuara të prekin në suverenitetin dhe kushtetutën e Kosovës. Vetëm miratimi i pakut së Ahtisarit, nënvizon Beqiri, ishte kompromis i madh që ka bërë Prishtina, andaj ai nuk sheh mundësi tjera që të lëvizin tutje pozicionet aktuale të Kosovës.
Për te planit të presidentit Marti Ahtisari nuk mund të shkohet sepse ai ka qenë limit i fundit, faktikisht via e kuqe e qytetarëve dhe institucioneve të Kosovës përmejt për të cilët nuk do të mund vënë lëshime, sepse vetë pakoja presidenti Atisori i farmyre ka qenë një kompromis i madh i Prishtinës. Kështu që për te asoj pike Prishtina nuk mund të lëvizë.
Ndërkohë edhe opozita ka mbështetur udhëhecit e institucioneve në refuzim në marrëveshjes 6 pikëshe dhe shtrirjes së Euleksit mbi bazat e neutralitetit ndaj statusit. Deputeti i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli thotë se marrëveshja e propozuar shkruar nuk mund të jetë bazë vendosjes së ulëksit përderisa ajo të shkenë mbi kushtetutën e Kosovës.
Ne mund të bisedojmë për çështet e tjera, të cilat janë me interes për rajonin, me të gjithë fshinë tonë, por në asnjë rast nuk mund të bisedohet për asnjë pikë dhe për asnjë çështje me të cilën dëmtohet funksionaliteti i shtetit Kosovës. Kosova tash është shtet i pavarur dhe sovran, ka institucionet e saj dhe vetëm janë ato të cilat mund të hyjnë në marrëveshje të çfarë do të shohshme me këtë dëshu.
Ndërkohë, përfaqësuesit e serbëve të Kosovës vazhdojnë ta kundërshtojnë Euleksin, të cilin edhe si neutral ndaj statusit e shohin si mision që është paraparë me planin e Ahtisarit dhe si të tillë e shohin të papranueshëm. Kryetari i Këshillit Nacional Serb për Mitrovicën, Neboj Shajovic, thotë se Prishtina me refuzimin e marrëveshjes së fundit ndërmjet Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Beogradit vetëm ka dashur që të luajë një lojë politike për të bindur serbët që të pranojnë këtë marrëveshje. Çka nëse shqiptarët nuk kanë pranuar diçka që shkon në interesin e tyre në mënyrë që ne të themi pasi që ata nuk e kanë pranuar ta pranojmë ne këtë marrëveshje, thot Neboj Shajovic. Sipas tij, Euleksi nuk mund të jetë misioni përshtatshëm tashmë kur UNMIK-u i ka dorëzuar të gjitha kompetencat tek institucionet e Republikës së Kosovës. Andaj ai propozon që të ketë një mision të tretë që nuk do të ishte as UNMIK-u dhe as Euleksi, por që do të ishte një mision që vjen mbi bazën e rezolutës 1244 dhe nuk merr parasysh pavarësinë e as planin e Ahtisarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Tiranë. Po vazhdon greva e 11 deputetëve në kuvendin e Shqipërisë, të cilët kundërshtojnë kodin zgjedhor. Deputetët të LSI-s dhe të PDK-s kanë hyrë në grevurie si shenjë proteste kundër hartimit të kodit të ri zgjedhor, bazuar sipas tyre në një marrëveshje të dyshimt mes Partisë Socialiste dhe asaj Demokratike. Mediat shqiptare njoftojnë se ambasadori i Komisionit Evropian në Tiranë, Helmut Lohan, ka reaguar ndaj grevës. Çështja e kodit zgjedhor është një çështje besimi. Kam mbizotruar mungesa besimit mes forcave politike për kodin zgjedhor, ka thënë Lohan. Chicago. John Podesta, kreu i ekipit të tranzicionit të presidentit të sapo zgjedhur amerikan, tha se ndërhapat e parë të Barack Obama si president do të jetë anulimi disa vendimeve të administratës Bush. Anulimi vendimeve mund të bëhet përmes urdhrave ekzekutiv të presidentit pa nevojën e miratimit nga Kongresi. Obama mund të fillojë me anulimin e vendimit të presidentit Bush për kufizimin e fondeve federale për kërkimet qelizore dhe për shpime në shtetin e Utah për kërkime nafte, tha John Podesta. Deklaratat e këshilltarit të Obamas erdhën pas takimit në shtëpinë e bardhë mes presidentit aktual amerikan George Bush dhe Barack Obamas. Bagdad. Kabineti qeveritar irakian ka arritur një numër përfundim është lidhur me paktin e sigurisë me Shtetet e Bashkuara, pakt ky që parashel largimin e forcave amerikane nga Iraku në vitin 2011. Zyra e kryeministit irakian nuk pranoi të bënte publike detajet e rekomandimeve, por tashmë ato janë dërguar Këshillit Presidencial. Politikani shiit Hadi al-Ameri, që e ka kundërshtuar marrëveshjen, mund ta mbështesë atë pas zgjedhjes së Barack Obamas. Obama mbështet tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku. Yangon, 23 aktivistë pro-demokracisë të arrestuar gjatë demonstratave kundër juntës ushtarake në Birmani në vitin e kaluar, janë dënuar me nga 65 vjet burg për secilin nga një gjykatë speciale. Liga Kombëtare për Demokraci dhe disidentët në ekzil në Tajland thanë se grupi është dënuar në gjykatën speciale në burgun Insein. Verdun. Evropa po shënon sot 90 vjetorin e përfundimit të luftës së parë botërore. Udhëheqës nga vendet e përfshira në luftë që tani janë vende aleate, janë mbledhur në Verdun të Francës. Në betejën e Verdunit, në vitin 1916, 300.000 persona u masakruan gjatë 11 muajve të luftës së përgjakshme të transheve. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ka thënë se duhet nderuar të gjithë.
Alors que tous les témoins de cette tragédie ont disparu.
Tani kur të gjithë ata që përjetuan këtë tragjedi janë zhdukur, tash kur në Francë ushtari i fundit i mbjetuar nuk është më me ne, ka ardhur koha që të nderojmë të gjithë të vdekurit pa përjashtime, tha Sarkozy. Edhe në Londër u mbajt ceremoni për kujtimi. Tre të mbjetuarit e luftës mbajtën 2 minuta heshti për të shënuar momentin, orën 11 të datës 11 të muajit 11 kur u nënshkrua traktati i armpushimit. Mosk. Industria ruse e mbrojtjes po vuan si pasojë e krizës financiare globale. Zëvendës kryeministri Sergej Ivanov tha se shumë nga uzinat e mbrojtjes kanë mungesë likuiditetesh. Në zhvillime tjera, kryeministri rus Vladimir Putin ka thënë se Rusia duhet të luajë një rol më të madh në përcaktimin e çmimit të naftës në botë. Rusia është eksportuesi i dytë i naftës në botë. Bukuresht. Prodhuesi francez rumun i makinave Dacia tha se do të ndërprej përkohësisht prodhimin për shkak të rënjes së shitjes si pasojë e krizës botërore ekonomike që ka goditur edhe sektorin industrial në Rumani. Dacia tha se do të ndërprej prodhimin nga 29 tori deri më 70 tor për shkak të rënjes së shitjes. Prodhuesi francez i veturave Renault ka investuar 1.29 miliard dollar në Dacia që kur e bleu atë në vitin 1998. Ndërkaq Volkswagen, pronari prodhuesi çek të makinave Skoda, javën e kaluar njoftoi se do të ul prodhimin në nëntor dhe dhjetor për 18.000 vetura, reduktim ky i dytë brenda 3 muajve. Los Angeles. Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA njofton se nuk mund të komunikojë me anijen kozmike papilot që ka dërguar në planetin Mars. Ania ul në shkretëtirën e ngrirë të planetit të kuq në maj të këtij viti dhe filloi kërkimet për shenja uji. Në muajin tetor Ania në fjalë kishte të kaluar një gjatësinë e parashikuar për të dhe po vazhdonte mbledhjen e të dhënave. Komunikimi u ndërprem më 2 nëntor. Mendohet se planeti Mars është planeti që më së shumti i ngjason tokës sonë në një fazë të hershme të zhvillimit të jetës. Dham lajmet un jam Albana Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me zyrën ndërlidhëse të Komisionit Evropian, si dhe programin e Kombeve të Bashkuara për zhvillim, filloi projektin Kthimi dhe Riintegrimi në Kosovë. Projekti ka për qëllim krijimin e kushteve të vlefshme për kthim të qëndrueshëm. Kronike e Dona Pecit.
Qeveria e Republikës së Kosovës garanton krijimin e kushteve të mira të sigurisë dhe të jetesës për të gjithë të zhvendosurit që nga periudha pas luftës në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u bë rithirje të gjithë të zhvendosurve të kthehen në shtëpitë e tyre, duke theksuar se Kosova është atë për të gjitha komunitetet, duke përfshirë dhe komunitetin serb. Sipas Thaçit, të drejtat e komuniteteve garantohen të gjithëve edhe me kushtetutën e Kosovës si aktin më të lartë juridik të vendit. Këto komente kreu i ekzekutivit kosovar i bëri gjatë lansimit të projektit Kthimi dhe Riintegrimi në Kosovë në vlerë prej 7 milion eurosh, i cili u zhvillua në bashkëpunim ndërmjet qeverisë së Kosovës, zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, si dhe misionit të Kombeve të Bashkuara për zhvillim.
Në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, i ftoj gjithë të zhvendosurit, para se gjithash ata të etnisë serbe, por të gjithë pa dallim etnike, të rikthehen në Kosovë. Kosova është vendi dhe adheu i të gjithve po kryen kushtet dhe mundësit me përkushtimin e qeverisë dhe gjithë partnerve ndërkombëtar për krijimin e kushteve të sigurisë dhe mundësive për jetesë më të mirë.
Qeveria e Kosovës kohë më parë kishte formuar dhe strategjinë për integrimin e personave të riadësuar. Sipas kryeministrit Thaçi, përpjekjet për të mundësuar një kthim të qëndrueshëm në Kosovë do të përfshijnë angazhimet institucionale, sikurse në nivelin qendror ashtu dhe në atë lokal.
Do të angazhojmë mekanizma qeveritar dhe jo qeveritar në nivelin qendror dhe lokal për të siguruar kthimin e qëndrueshëm në Kosovë për gjithë refugjatët që dyshojnë të kthehen dhe jetojnë në Kosovë.
Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian, e cila deri më tani ka kontribuar në projekte të ndryshme për minoritete në Kosovë me rreth 30 milion euro, në këtë projekt ka dhënë rreth 3.3 milion euro për të përkrahur procesin e kthimit dhe të riintegrimit në Kosovë. Shefi zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Kjartan Bjørnson, thotë se me këtë projekt do të ndihmohen rreth 180 familje të kthyera në Kosovë.
In particular, this project is going to provide comprehensive return packages.
Ky projekt do të ofrojë ndihmë për 180 familje të zhvendosura në rindërtimin e shtëpive të tyre, në rindërtimin e infrastrukturës, po ashtu dhe në pako të ndryshme për krijimin e të ardhurave dhe po ashtu në aktivitete të ndryshme për dialog ndëretnik, tha Bjørnson. Projekti kthimi dhe riintegrimi në Kosovë do të implementohet nga UNDP-a, e cila merr pjesë me kontributin prej 0.4 milion eurosh brenda një periudhe prej 21 muajsh. Projekti do të implementohet në Istog, Fush Kosovë, Pej dhe Gjilan. Kthimi i qëndrueshëm ka qenë një ndër obligimet thelbësore që Kosova ka marrë mbi vete që nga shpallja e pavarësisë dhe me hyrjen në fuqi të kushtetutës të bazuar mbi planin e presidentit Ahtisari. Krijimi i kushteve adekuate për të arritur këtë qëllim, sipas zyrtarëve përgjegjës, vazhdon të jetë një ndër prioritetet e mekanizmave vendor dhe atyre ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Çështja e liçmërisë së pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të zgjasë rreth 2 vjet. Nëse Serbia dërfituese, atëherë BE-ja do të jetë detyruar të shohë mundësinë e ndarjes së Kosovës. Por nëse drejtësia ndërkombëtare nxjerr fituese Kosovën, antarësimi i Serbisë në BE do të shtyhet pafundësisht. Është kjo përmbledhja e qendrimeve të analizës së publikuar në revistën Jane's Foreign Report. Përmbledhjen e artikullit e sjell Iliriana Bajo.
Një analizë e publikuar në Jane's Foreign Report përqendrohet në betejën diplomatike për të ardhmen e Kosovës mes Beogradit dhe Prishtinës. Derisa lajmet mbi krizën financiare përbëjnë kryelajmet në shtypin botror, në Serbi titujt vazhdojnë të lidhen me Kosovën. Dërgimi i liçmërisë së pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë u cilësua si fitore diplomatike nga Serbia, por asnjë fitore nuk zgjat në Ballkan. Një ditë pas vendimit të Asamblesë së Përgjithshme, Maqedonia dhe Malizia njohën Kosovën. Njohjet vazhduan edhe pas dërgimit të çështjes në gjykat. Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Malajzia tashmë e kanë njohur Kosovën si shtet të pavarur, shkruhet në analizën e Jane's Foreign Report. Megjithë faktin se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk është detyrues, nuk ka dyshim rëndësia politike e vendimit për secilën nga palët. Beogradi tani përballet me dy betejë. Nga njëra anë është paraqitja e rastit para drejtësisë ndërkombëtare dhe e dyta forcimi i pushtetit në zonat e populluara me serb në Kosovë. Ministri aktual për Kosovën në qeverinë e Serbisë është pragmatik Goran Bogdanović, që është pranë Tadićit, por njëherë zgjon respektin e ekstremistëve në veri të Mitrovicës. Rasti në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, shkruan Jane's Foreign Report, pritet të marrë 2 vjet. Donse 2 vjet nuk janë shumë, Beogradi shpreson që me mbështetjen e serbëve të Kosovës, ta gjej veten në një pozitë të fuqishme, kur ndoshta do të kërkojë një ndarje jo të dhunshme si e vetmja zgjidhje për Kosovën. Nga ana tjetër, Prishtina vazhdon të llogarisë në ndihmën ndërkombëtare për të mbrojtur liçmërinë e pavarësisë. Autoritetet e Kosovës, shkruan Jane's Foreign Report, duhet i përdorin 2 vitet e ardhshme për të vendosur një lloj autoriteti në zonat e Kosovës të populluara me serb. Një sukses sado i vogël në dukje ishte rihapja e gjykatës së Mitrovicës pas një mbyllje 8 mujore si pasojë protestave nga serbët e Kosovës që lanë një paqëruetës Ukrainas të vdekur. Pavarësisht fushatës së vazhdueshme kundër pavarësisë së Kosovës, Beogradi pa ish kryeministrin Vojislav Koštunica është një vend që mirëpritet më shumë nga Bashkimi Evropian. Beogradi mund të bjerë dakord me BE-n për mandatin e Uleksit në shkëmbim të statusit të vendit kandidat për antarësimin në BE. Dy vitet e ardhshme do të jenë kyçe për Ballkanin Perëndimor, shkruan Jane's Foreign Report, me Serbinë që do të fokusohet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe në terren në zonat e populluara me serb në Kosovë. Nëse vendimi i gjykatës ndërkombëtare do të jetë në favor të Serbisë, atëherë Bashkimi Evropian mund të jetë i detyruar të pranojë një zgjidhje të re, siç mund të jetë ndarja paqësore e Kosovës. Nëse kjo do të thotë që Serbia do të pranojë pavarësinë e pjesës tjetër të Kosovës, atëherë kjo ndoshta mund të pranohet edhe nga Prishtina. Por nëse gjykata ndërkombëtare e drejtësisë vendos kundër Serbisë, atëherë Beogradi nuk do të ketë më opsione për të luajtur. Në një rast të tillë, Bashkimi Evropian mund të presë një shtyrje të panevojshme të kësaj çështje, derisa do të kemi edhe shtyrje të pacaktuara për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, përfundon analiza në Jane's Foreign Report.
Me projekt buxhetin e vitit 2009 parashihet rritje e pensioneve në Kosovë. Rritja do të jetë në lartësi prej 12.5%, që praktikisht do të thotë se pensioni prej 40 do të ngritet në 45 euro në muaj. Por përfaqësuesit e pensionistëve nuk janë të kënaqur me këtë rritje. Ata vazhdojnë të kërkojnë kategorizimin e tyre në bazë të kontributeve që i kanë bërë në të kaluarën. Kronikën e Dia Ahmetit.
Nga janari i vitit të ardhshëm, të ardhurat të pensionistëve kosovar do të rriten për 12.5%. Kështu është para parën në projekt buxhetin e vitit të ardhshëm, thot Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave.
Ne kemi projektuar në buxhet të vitit ardhshëm një rritje prej 10% të pogave për gjithë shërbysit civil. Gjithashtu kemi parapo edhe një rritje prej 12.5% pensioneve bazë dhe asistentët sociale.
Por pensionistët nuk janë të kënaqur me këtë rritje. Ram Ali Hajdara nga Shoqata e Pensionistëve të Kosovës thotë se me rritjen e paraparë në projekt buxhet, pensionistët do të marrin vetëm 5 euro më tepër në muaj.
Kjo 12.5% është rritje prej 5 euro në muaj. Ani pse trajtimet, si ma statistikës, trajtimet e jetës sot janë dikun 8-9%. Me fillu pensioni pe 60 euro dhe në 250 euro, bas kategorive, se nuk mund me hitë të gjithë në një fest.
Alia Ajdara i thotë se pensionistët kërkojnë kategorizimin e përfituesve në bas të kontributëve në të kaluaren.
Të nuk jënë pensioni, të nima, ku të aprovohet ligjë, atëherë na kthehet statusi edhe atëherë krijohet fondi për pensionistë, fondi financiar, lirohet buxheti dhe bëhet kategorizimi i pensioneve. Jo kështu me morë 70 euro ose 40 euro si ai që punon shkollë fillore si akademiku tjetë, po duhet bazë kvalifikimit, bazë stazit punës, bazë përgjegjësisë punës e tjera.
Por, Gjergj Deda i zëvendës Ministeri Punës edhe Mirëqenies Sociale pajtohet se përqindja rritjes e pensionisteve nuk është mjaftueshme, por ai thotë se mundësitë buxhetore nuk lejojnë më tepër.
Kuptojmë se pozita e pensionistëve në Kosovë për tash është e palakmueshme dhe jemi të interesuar që këtë ta avancojmë duke u arritur pensionet, sepse edhe shporta atyre ditore, jeta atyre domethënë, edhe shpenzimet ditore të tyre janë tepër të shtrenjta dhe për këtë arsye çdo mbështetje që bëhet për pensionistët domethënë është mirëseardhëm dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale do të bën gjithçka mundet.
Ndryshe Ram Ali Hajdaraj nga Shoqata e Pensionistëve të Kosovës thotë se ky është vetëm edhe një nënçmim tjetër që po bëhet kësaj kategorie nga shoqëria dhe institucionet e Republikës së Kosovës.
Gjendja aktuale e pensionistëve të kosovarë është shumë e vështirë, më shumë edhe alarmante. Për arsye se që 9 vite pensionistët kontribus paguas nuk është gjithë statusi tyne dhe nuk i marrin pensionet e tyne të cilat i kanë merituar për punën që kanë bërë 40-30-40 vjeçare, a i kanë da mjetët për pagave tyne për mikzuni jetë pak më të mirë.
Sidoqoftë nga pas lufta e këndej, pensionistët kosovar vazhdimisht kanë kërkuar trajtim më të mirë nga qeveria dhe shoqëria në përgjithësi. Por që nga janari këtij viti 35.000 pensionistë që kanë kontribuar në sistemin e vjetër pensional kanë arritur të marrin nga 75 euro në muaj, ndërkaq kategori tjera vazhdojnë të marrin nga 40 euro në muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Parambylljes së edicionit një material nga Shkupi. Ekspertët në Maqedoni vlerësojnë se lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është një nga elementet kryesorë që do të mund të hapin perspektivë të sigurt zhvillimit ekonomik të vendit. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Vanchu Uzunov nga Instituti për Krijimin e Politikave Zhvillimore të Ekonomisë thotë se aksionet e fundit ndërmarra nga Dikasteri i Policisë Maqedonese krijon hapësirë për ndërtimin e një imazhi të ri për shtetin, por druan se kjo luftë bëhet në formë selektive.
Повеќе бизнисмени, озбилни бизнисмени, што вака што гледат на долгро кај на краток рок, мислат па не да инвестираат во овој регион.
Шум бизнисмен енде кан фрик да инвестои на район ме кто да на Македони, га се друен пер сигурин е капиталит të тюре нга на институционеве пер каце, ош вак се Комисиони Европјан në рапортин e фундит ка влирсуар пер паримет në системин гјусор dhe në полици, por пер нот калуесе духет енде шум пун, thot Vanchu Uzunov, eksperti ekonomis. Ndërkohë nga Komisioni për Antikorrupsion bëjnë të ditur se kanë njoftuar prokurorin për shumë raste dhe personalitetet e jetës publike që mendohet se kanë keq përdor kompetencat, por siç thekson Ilmi Selami nga ky trup, i mbetet kohës të dëshmoj sa qeveria është e sinqertë për shironjosur këtë dëkuri.
Mendoj se është ende herët jepet një vlerësim se qeveria vallë i bën këta si fushata, do me thënë, këto ndërmarje që i ban lidhën me luftën kundër korupcionit, apo është një luftë reale e vërtet, do me thënë, në luftën kundër korupcionit. Me gjithë të gjdo tentativ që bëhet në këtë drejtim është për të përshëndet.
Ndërkaq, Lupqë Arnaudovski, ligjërues në Universitetin e Shkupit, thonë se jo rallëherë janë ndërmarë aksione spektakulare para opinionit për të tërhequr vëmendjen nga problemet e pasgjidhura politike. Krimi organizuar është i inkorporuar në çdo pore të institucioneve shtetërore, ku më shumë e ku më pak, por problemi kryesor është se sa shteti në luftën kundër korrupsionit përballet ose jo në formë sistematike, nga se vetëm kështu rezultatet mund të jenë afatgjata në interes të shtetit, thot analisti Lupqë Arnaudovski. Ndryshe, gjatë muajit të fundit janë arrestuar mbi 50 persona, të cilat siç ka kumtuar Dikasteri i Policisë në Maqedoni kanë të bëjnë me një rrjet të gjerë të trafikimit të lëndëve narkotike dhe mallrave me akcizë, në mesin e të cilëve ka dhe pjesëtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Diplomatë të Bashkimit Evropian shprehin keqardhje për refuzimin e planit 6 pikësh nga ana e Prishtinës zyrtare. Ka vazhduar greva 11 deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë. Evropa sot ka shënuar 90 vjetorin e përfundimit të luftës së parë botërore. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.